Καλή σας ημέρα, είναι 6 λεπτά σχεδόν μετά τις 9, είναι Παρασκευή 5 Αυγούστου του 2022. Είναι καλοκαίρι, είναι δροσερός ο καιρός έξω τώρα το πρωί. Το μεσημέρι πάντα πιάνει και τσιμπάει η θερμοκρασία και το απόγευμα έχει τις τελευταίες μέρες έτσι, μια κουφόβραση που λέμε, μια έντονη ζέστη, κάποια στιγμή αν πέσει και ο αέρας το καταλαβαίνεις περισσότερο, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε μέρα που περνάει αδειάζει όλο και περισσότερο η Αθήνα. Όπου φύγει φύγει είστε, και σίγουρα σήμερα που είναι η δεύτερη Παρασκευή της Μεγάλης Φυγής, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί συνήθως όταν ξεκινάει ο Αύγουστος, ήδη ξεκινάει και η πρώτη εβδομάδα των καλοκαιρινών διακοπών για όλους τους παραδοσιακούς τουρίστες, τους παραδοσιακούς έτσι, εκδρομής του καλοκαιριού. Οπότε τη δεύτερη εβδομάδα τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα και σίγουρα η εβδομάδα στην οποία περιμένουμε ότι θα αδειάσει η πόλη είναι η εβδομάδα που περιλαμβάνει και το 15 Αύγουστο, που φέτος πέφτει Δευτέρα. Το θυμάστε αυτό το time sharing, που νομίζω ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ισχύει ακόμη. Δεν έχω παρακολουθήσει τις εξελίξεις ως προς αυτό, αν και την εποχή των Airbnb αυτά έτσι λίγο έχουν ξεθοριάσει. Το time sharing λοιπόν είναι μια πρακτική στην οποία μπορείς να περνάς κάποιες μέρες διακοπών στο σπίτι κάποιου ξένου, κάποιου ανθρώπου που δεν τον έχεις γνωρίσει, και την ίδια στιγμή ο ίδιος να πηγαίνει στο δικό σου σπίτι ή να πηγαίνει στο σπίτι κάποιου άλλου, να υπάρχει δηλαδή αυτό το αλυσβερίσι που λέμε, για να μπορείς να περνάς φτηνές διακοπές και να γνωρίζεις διαφορετικά μέρη, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι εσύ έχεις διαθέσιμο ένα κίνητο και από εκεί να ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, αυτό το time sharing λοιπόν ακούω τις τελευταίες ημέρες ότι το έχουν βάλει πολύ στο πρόγραμμά τους μέσα στο καλοκαίρι, αλλά βέβαια ένα ιδιότυπο time sharing, εδώ ελληνικό, δηλαδή έχω ένα σπίτι εγώ στο χωριό και λέω σε ένα φίλο, ξέρεις, εγώ δεν θα πάω διακοπές εκείνη την περίοδο, το θέλεις για να μείνεις και να περάσεις μέρες με την οικογένεια χωρίς να σου κοστίσει η διαμονή. Και κάπως έτσι ο ένας με τον άλλον ανταλλάσσουν έτσι εξοχικά σπίτια και περνούν το καλοκαίρι τους, ειδικά τώρα τον Αύγουστο. Αυτό θα γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι η διέξοδος, είναι η άμυνα που λέμε που παίζουμε σε μία ακόμη περίοδο οικονομικής πίεσης των οικοκυριών, που έχει να κάνει και με την ακρίβεια, έχει να κάνει και με τα περιορισμένα εισοδήματα μετά από έναν χειμώνα, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε και αυτούς τους διωγγωμένους λογαριασμούς του ρεύματος. Βεβαίως τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων σιγά σιγά, έστω και με το σταγονόμετρο, παρά το γεγονός ότι όταν ξέσπασε η κρίση στην Ουκρανία είχαμε αμέσως μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα αυτή την έκρηξη στις τιμές. Σιγά σιγά κάποιοι από εσάς στα μέσα του Αυγούστου προβλέπω να κατορθώσετε να περάσετε τις διακοπές σας με τιμές βενζίνης που θα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Βεβαίως πριν το πόλεμο της Ουκρανίας, πριν να έχουμε αυτή την ραγδαία αύξηση τιμές των καυσίμων, η τιμή της αμόλυβδης ήταν εκεί γύρω στο 1,6 ευρώ, 1,65, 1,70 αναλόγως, και βέβαια αντιστοίχως ήταν και οι άλλες τιμές. Το μόνο που βλέπω ότι δεν πήρε ποτέ την ανηφόρα για να αγγίξει ιστορικά υψηλά είναι το υγραέριο. Έτσι απλώς το κάνω έτσι μια παρατήρηση, γιατί φαίνεται ότι δικαιώθηκαν με αυτόν τον τρόπο αυτοί που τα τελευταία χρόνια προτίμησαν να μπουν στη διαδικασία να μετατρέψουν το αυτοκίνητό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να καίει και υγραέριο, που είναι το πιο φθηνό καύσιμο αυτή τη στιγμή. Είναι, ας πούμε, παράγωγο της διήλυσης του πετρελαίου, και γι' αυτό το γεγονός ήταν πάντα πολύ πιο φθηνό από τα υπόλοιπα καύσιμα. Αυτή είναι η εικόνα έτσι έξω μιας συγκυρίας αυγουστιάτικης, στην οποία προσπαθούμε όλοι να αφήσουμε πίσω τις σκοτούρες της καθημερινότητας, να αφήσουμε πίσω αυτούς τους ρυθμούς που πολλές φορές είναι καταιγιστικοί, πάρα πολύ πιεστικοί και μας κουράζουνε, και να φορτίσουμε τις μπαταρίες, όπως λέμε. Αυτοί που θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να μείνουν κάπου που δεν θα τους κοστίσει η διαμονή και θα κατορθώσουν να κάτσουν παραπάνω μέρες, σίγουρα θα καταφέρουν να ξεκουραστούν περισσότερο. Αυτό που αντιλαμβάνομαι όμως και μαθαίνω είναι ότι οι περισσότεροι επιλέγουν ολιγοήμερες διακοπές, γιατί τόσο μέχρι εκεί φτάνει το προϋπολογισμός τους, ο οποίος φέτος ήταν σαφέστατα μικρότερος από άλλες χρονιές. Είναι βεβαίως ένα καλοκαίρι στο οποίο έχουμε πάλι στην παρέα μας τον κορονοϊό, και μάλιστα τον έχουμε και σιγουράκι. Δηλαδή, λίγο πολύ, όσοι δεν νόσησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή νόσησαν έτσι Ιούνιο-Ιούλιο ή νοσούν τώρα. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού και οι ελάχιστοι θα την έχουν γλιτώσει. Έτσι, θα είναι αυτοί που θα μπορούν να λένε ότι εγώ κατάφερα 2,5 χρόνια με τον κορονοϊό, πορεύτηκα με ασφάλεια, δεν είχα τον τρόπο να φέρω τον κορονοϊό στο σπίτι. Για παράδειγμα, οι οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν μακριά από την πανδημία, να μην αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά όσοι νοσούν, νοσούν ελαφρύτερα. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά ο κορονοϊός, στη μετάλλαξή του τη συγκεκριμένη, έχει βάλει σαν στόχο το ανώτερο αναπνευστικό και οι συνέπειες είναι πολύ μικρότερες, βεβαίως εκτός από αυτούς που είναι πολύ ευάλωτοι, ανοσοκατασταλμένοι, με σημαντικά υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί πρέπει να προσέχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να είναι σίγουροι ότι θα είναι ασφαλής και το επόμενο χρονικό διάστημα, από οποιασδήποτε έτσι υποτροπές και σοβαρές επιπτώσεις της νόσου. Στη διεθνή επικαιρότητα διαβάζουμε τώρα, έχουμε ανοιχτό το earthnews.gr, εξακολουθεί να παίζει ψηλά, να είναι πρώτο θέμα το ζήτημα των σχέσεων της Κίνας και της Ταϊβάν. Στο κόκκινο οι σχέσεις Κίνας και Ταϊβάν, συνεχίζονται στρατιωτικές ασκήσεις. Διαβάζουμε εδώ από την πρώτη είδηση, αυτή έχει προτάξει η συντακτική ομάδα του earth.gr για το Earth News. Κορυφώνεται η ένταση στα στενά της Ταϊβάν μετά τις μεγαλύτερες κινέζικες στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν διεξαχθεί ποτέ, ως απάντηση στην επίσκεψη της Πελόζη. Η Κίνα εκτόξευσε 11 βαλιστικούς πυράβλους. Και βέβαια αυτή η επίσκεψη της κυρίας Πελόζη μας θυμίζει ότι δυστυχώς έχουν στερέψει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών οι δικαιολογίες των παρεμβάσεων οι οποίες γίνονται διαχρονικά στα θέματα που αφορούν τρίτες χώρες. Και εδώ έχουμε σαφέστατα μία υπόθεση η οποία τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις προσωπικές επιδιώξεις της κυρίας Πελόζη, αν έχει να κάνει με μία ενορχιστρωμένη τακτική από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για να τσιγκλίσουν λίγο, να πειράξουν τους Κινέζους που τους έχουν κάτσει στο σβέρκο, οικονομικά δηλαδή, και σε κάθε περίπτωση δεν αρέσει αυτό στην αμερικανική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί οι οποίοι ανησυχούν κάθε φορά είναι διεθνής κοινή γνώμη. Είμαστε εμείς που διαβάζουμε συνεχώς για γεγονότα τα οποία οδηγούν στα άκρα ακόμη και την καθημερινότητά μας στην εξέλιξή τους, όπως έχει συμβεί με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως είναι πιθανό να συμβεί με αυτό που έχει προκύψει στις σχέσεις Κίνας και Ταϊβάν. Ακούσουμε ένα τραγούδι, λέω καλύτερα, είναι 15 λεπτά μετά τις 9. Να σας πούμε, προαναγγέλλοντας τα όσα θα ακούσετε συνέχεια της εκπομπής, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, είναι αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ, δεν είναι από τους ανθρώπους ο οποίος συχνά και χωρίς λόγο παίρνει το μικρόφωνο και μιλάει στα μέσα ενημέρωσης, ξέρει πώς και πότε να το κάνει, και σαφέστατα είναι ένας από τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε τη γνώμη του σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία, η οποία, επαναλαμβάνω, θα μας συνοδεύσει και στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ο κ. Παναγιωτακόπουλος λοιπόν θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του κορονοϊού, της νόσου στην post-COVID περίοδο, γιατί εκεί ακούμε ότι πραγματικά όσοι νοσούν και είναι μεγάλοι αριθμοί αυτή την περίοδο, για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν επιπτώσεις. Πότε λοιπόν αυτές οι επιπτώσεις είναι τέτοιες που θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε, πότε και με ποιο τρόπο μπορούμε να πάρουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, κάποια αγωγή με βιταμίνες. Ακούμε πολλά και διάφορα, ακούμε συμβουλές ακόμα και του τύπου πήγαινε μόνο στο φαρμακοποιό και θα σου δώσει εκεί ένα σύμπλεγμα με βιταμινών και θα το ξεπεράσεις, θα γίνεις καλύτερα. Νομίζω ότι ο κύριος Παναγιωτακόπουλος, που είναι και καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, έχει πολλά και σημαντικά να μας πει γύρω από αυτό. Και στη συνέχεια θα σας ταξιδέψουμε, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα και λέμε να κάνουμε κι εμείς έτσι με τον τρόπο μας την έξοδο από το στούντιο του ραδιοφώνου και να πάμε στο Αίγιο, να μιλήσουμε εκεί με μία εκπρόσωπο του Δήμου Αιγίου για να μάθουμε τι γίνεται φέτος στο Αίγιο. Είναι ένας προορισμός πολύ κοντινός, είναι ένας προορισμός που πολλοί θα επιλέξουν για να αποφύγουν τα μεγάλα έξοδα μετά τα μεταφορικά, και σίγουρα είναι και ένας προορισμός στον οποίο τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί θα μιλήσουμε και γι' αυτό με την κυρία Τσουκαλά από τον Δήμο του Αιγίου. Επαναλαμβάνω ότι ακούτε την εκπομπή «Δύο όψεις πολλές απόψεις». Στο μικρόφωνο σήμερα είναι μόνο ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Το Χρήστο Παγώνη, για όσους από εσάς θα σας λείψει, το βράδυ 11 η ώρα στο Earth News. Εκεί είναι το ραντεβού σας με τον Χρήστο το Παγώνη, και από την άλλη εβδομάδα πάλι Τετάρτη, να είμαστε καλά, θα είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων σήμερα απέναντί μας. Μας ακούτε με όλους τους τρόπους που είναι πολύ διαθέσιμοι τρόποι να μας ακούσετε, από το διαδίκτυο στο erteco.gr, από την εφαρμογή πλέον της Φωνής της Ελλάδας που έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν το έχετε κάνει, να την κατεβάσετε στα κινητά σας και να ακούτε με τον πιο εύκολο και άμεσο τρόπο το ζωντανό πρόγραμμα, αλλά και τις εκπομπές που έχουν παίξει στον αέρα και δεν προλάβατε να τις ακούσετε. Έχετε εσείς που μας ακούτε από όλες τις γωνίες του κόσμου τις δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον πλανήτη, και φυσικά εδώ για τη χώρα μας τα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα οποία μαθαίνω ότι πληθαίνουν, γιατί όσοι αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα συνήθως μέσα υπάρχει ο δέκτης ο ψηφιακός, αλλά και κάποιοι που τα αλλάζετε, παίρνετε στη διαδικασία αντικατάστασης των ραδιοφώνων στο αυτοκίνητο ή και στο σπίτι σας, αγοράζετε ραδιοφωνάκια που έχουν και τις συχνότητες ψηφιακές, και βεβαίως στην τηλεόραση, στην Digia, στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Voice of Greece. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε πώς αποτυπώνεται και η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα.
Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέτα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης περπατά χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι, αδερφέ.
Ένα τραγούδι νομίζω με έντονη διάθεση καλοκαιρινή, ο Κώστας ο Χατζής, πολλά χρόνια πίσω. Δε βαριέσαι, αδερφέ. Ναι, προσπαθούμε να το πούμε αυτό. Δεν τα καταφέρνουμε εύκολα, δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ξεκινάμε από την Καθημερινή, έτσι όπως τα βλέπουμε εδώ στο διαδίκτυο. Και νομίζω ότι το θέμα το οποίο προτάσει η εφημερίδα είναι πολύ σημαντικό. Έχει τη φωτογραφία 6 γιατρών και νοσηλευτών από το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στη Σέριφο. Και ο τίτλος από πάνω γράφει: «Η μάχη των γιατρών στα νησιά. Εξαντλητικά ωράρια, κανένα ρεπό, 30 εφημερίες το μήνα». Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και να θυμίσω σε αυτούς που για πολλούς και διάφορους λόγους χτυπούσαν εντός εισαγωγικών το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα 2,5 χρόνια της πανδημίας ήτανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έδωσε τη μεγάλη μάχη και πέτυχε τουλάχιστον να μην ξεφύγει πάρα πολύ το πράγμα. Βεβαίως έχουμε 2,5 χρόνια πανδημίας που μας οδήγησαν στο αδιέξοδο, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, που είχαμε πάνω από 30.000 θανάτους. Ωστόσο, οι άνθρωποι του Δημοσίου Συστήματος Υγείας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και συνεχίζουν να το δίνουν, και όταν διαβάζεις για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν υπό αυτές τις συνθήκες, που σκύβουν το κεφάλι και δεν κοιτάνε το ρολόι ούτε μετά από 10, 12, 14 ώρες και είναι στο σύστημα υγείας και είναι γιατροί που πρέπει να ανταποκριθούν πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, πρέπει δηλαδή να είναι πολύ συγκεντρωμένοι, να πετύχουν τις συνθήκες αυτές διαχείρισης που θα έπρεπε να έχουν ξεκούραστοι όντες, ενώ δεν είναι. Νομίζω ότι τους αξίζουν μόνο συγχαρητήρια και μία υπενθύμηση στην πολιτική ηγεσία, μία υπενθύμηση στην πολιτεία, ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίξουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά να τους δώσουμε βοήθεια με ακόμη περισσότερες προσλήψεις, με στήριξη των μονάδων υγείας, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια. Το καλοκαίρι, που ο πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα στα νησιά, ένα μέρος αυτών των κερδών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλα από τον τουρισμό, πρέπει να τον δώσουμε στο σύστημα υγείας. Πάμε να διαβάσουμε επίσης από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, για να μην καθυστερήσουμε πολύ. Ο Mr. Bitcoin στο δρόμο για τις ΗΠΑ, εκτέλεσε τις απόφασεις για την έκδοσή του και η Λερναία Ήδρα των Λαθρέων Τσιγάρων. Χαμένα έσοδα 604 εκατομμυρίων το 2021 για την Ελλάδα. Πάμε στα νέα να δούμε. Το πρώτο θέμα είναι: μεγάλος αδελφός από την εφορία, εισόδημα, περιουσία και χρέη σε έναν φάκελο. Θα διασυνδέεται με το κτηματολόγιο της τράπεζας στους Δήμους, τα ταμεία και θα αντλεί αυτόματα στοιχεία για κάθε κίνησή μας. Μάλιστα. Χθες το πρώτο νεκροταφείο το ίστατο χέρι στο Σταύρο Ψυχάρη και μισό βήμα προς την αιωνιότητα, μια μορφή αντιστροφής του θανάτου. Αμερικανοί επιστήμονες αποκατέστησαν ζωτικές λειτουργίες νεκρού ζώου για πρώτη φορά. Το πείραμα έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ. Επιστημονική φαντασία λοιπόν, παιδιά, έτσι. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακάλυπτες επιταγές ελπίδας. Πλειοδοσία προσδοκιών για γενναίες παροχές από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εγκαινιάζει την προεκλογική εθιμοτυπία της ΔΕΘ, υποσχόμενος στοχευμένα και ουσιαστικά μέτρα. Ετοιμάζουν συμπληρωματικές δαπάνες μόλις 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όταν μόνο οι επιδοτήσεις στο ρεύμα φέτος θα πετύσουν έως 1,4 δισεκατομμύρια. Επίσης στην Ευσύν. Μαρτυρία από την Τουρκία, με επαναπροώθησαν 17 φορές ασυνόδευτος ανήλικος, καταγγέλει άγριο ξυλοδαρμό, δύο πρόσφυγες αγνοούνται από τις 15 Ιουλίου. Σοβαρό το θέμα και αυτό. Στην Αυγή, κρυφακούνε και δεν μιλάνε. Διεθνείς διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Μετά το νέο δημοσίευμα του Reuters, εμφανής η κυβερνητική αμηχανία για το θέμα βεβαίως των υποκλοπών. Το δημοσίευμα, γυναικοκτονία στη Ζάκυνθο, αμήλικτα τα ερωτήματα για τη στάση των αρχών. Μαλαματίνα έσυραν στο τμήμα τους συνδικαλιστές, περικοπές, απολύσεις και τώρα αστυνομική καταστολή απέναντι στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται. Χρήστος Πύρτσης, μηνυτήρια αναφορά για την αστυνομική βία, κατατέθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή τα τελευταία περιστατικά αυθαιρεσίας που είδαν το φως της δημοσιότητας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καλπάζουν η ακρίβεια και η κοροϊδία των δίθεν μέτρων στήριξης, κυβερνητικές εξαγγελίες για νέα ΠΑΣ από Σεπτέμβρη. Μαλαματίνα στο κενό, η προσπάθεια να σπάσει απεργία με τρομοκρατία και καταστολή. Άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, που στο πάνω κομμάτι έχει προτάξει το θέμα της αντιπαράθεσης ΗΠΑ, Κίνας, πρόβες πολέμου στα στενά της Ταϊβάν και προειδοποιήσεις για ανοιχτές σειράξεις. Ελεύθερος τύπος. Συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά, αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα με τα ποσά. Ποιοι συνταξιούχοι θα αντιμηδενίσουν και ποιοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις. Το σενάριο για συμψηφισμό με τα αναδρομικά. Και βαρύ πλήγμα για τον ελληνισμό της πόλης. Καταστράφηκε από πυρκαγιά το ιστορικό γυροκομείο και νοσοκομείο Μπαλουκλή. Στο μανιφέστο τον κατηγορεί ότι ενδύεται ωφέλιμα ψεύδι, σκηνοθετεί ανυπόστατα επιχειρήματα, κρύβει τις ευθύνες του, αποκλειστική συνέντευξη, σφοδρή επίθεση του Νίκου Κωνσταντόπουλου στον Αλέξη Τσίπρα. Στην Εσπρέσο, λάτσι εξ ουρανού για την ώρα Βαλσάμι, πλήρες ρεπορτάζ για τις κρίσιμες στιγμές του καλλιτεχνικού ζεύγους, η σωτηρία από αέρος και το σοβαρό χειρουργείο, εσπευσμένα στην Αθήνα από τη Σύρο με ιδιωτική πτήση, ο σύζυγος της ηθοποιού Ερίκος Ανδρέου. Τύπος Θεσσαλονίκης, να πάμε και στην πρωτεύουσα. Μέτρα στήριξης φέρνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα της ΔΕΘ, η ανακοινώση του Πρωθυπουργού για το χειμώνα. Στην κόντρα, με πακέτο κοροϊδία ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Η φτωχοποίηση του κόσμου δεν φαίνεται να συγκινεί την κυβέρνηση. Με ψίχουλα 2 δις η αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Και από το 2018 εκποιήθηκαν 51.600 ακίνητα στο σφυρί μετά τη θερινή Ραστόνη. Στο λόγο. Κλείδωσε συμπληρωματικός προϋπολογισμός, νέα μέτρα στήριξη από Σεπτέμβριο. Στην Εστία το κεντρικό θέμα. Η Μόσχα ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην Κύπρο. Τι υποστηρίζει το μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων των Τουρκοκυπρίων, κυρίως Χασάν Ινάλ. Ελεύθερη ώρα. Θα μας πάρουν σπίτια, χωράφια και αυτοκίνητα. Ο ανώμαλος Κλάους Σβάμπ και τα τσιράκια του στη Δύση ετοιμάζουν την τελική λύση για να πεθαίνουμε χωρίς τίποτα. Στην Political, μπετόν αρμαίοι, γαλάζια πολυκατοικία, οι κινήσεις Μητσοτάκη που έκλεισαν τις δρογμές. Γιατί δεν ανησυχούν στο Μαξίμου για τα δεξιά σχήματα, η ελληνική λύση, ο Μπογδάνος και οι υπόλοιποι. Και στη Δημοκρατία, μην Ιράν, θέλουν οι Τούρκοι τη Θράκη. Η Άγκυρα προκαλεί το δυτικό κόσμο απαιτώντας άμεση εκλογή μουφτή με καθολική ψηφοφορία. Αποστομωτική παρέμβαση Παυλόπουλου, το Σύνταγμα απαγορεύει την εκλογή μουφτίδων από τη βάση. Και βαριά θλίψη για το Βαλουκλή. Στάχτες έγινε το ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Και εφιαλτική νύχτα για Παναθηναϊκό, Άρη και Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Διαβάζουμε και αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο εφιαλτική για τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης που έχασαν με 2-0 εκτός έδρας έχουν ελπίδες για τον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Επιστρέφουμε για να κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.
Τα μάτια του η βροχή, τα αγόρι μου. Το αγόρι μου έχει σταυρωθεί. Τι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει. Μα το λυπήσει κι η αυγή που πονέσαι τόσο πολύ. Κανείς δεν βγήκε για να δει τι έχει και κλαίει το παιδί. Τι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει. Ήταν χλωμό, ήταν γλυκό παραπονό. Ήταν τ' αγόρι που αγαπώ παραπονώ. Πίσω απ' τα μάτια του η βροχή τ' αγόρι μου. Το αγόρι μου έχει σταυρωθεί. Κι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε μία να δει. Μα το λυπήσει κι η αυγή. Πονέσαι τόσο πολύ. Κανείς δεν βγήκε για να δει τι έχει και κλαίει το παιδί. Τι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλο, και από μένα. Στους ακροατές, βεβαίως.
Λοιπόν, σας κάλεσα να μιλήσουμε για τον κορονοϊό, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την μετά-COVID περίοδο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με κάτι που το αντιμετωπίζουμε όσοι έχουμε συναντηθεί με την νόσο και την έχουμε περάσει. Αυτές τις συμβουλές διαφόρων για φάρμακα. Ακούμε προτάσεις από φίλους γνωστούς, πήγαινε στο φαρμακοποιό να σου δώσει κάτι. Ακούμε κάποιους άλλους να μας λένε, α, πήρε κάποιος ένα τάδε αντιβιωτικό. Ακούμε βέβαια, υπάρχει κάτι που δίνει, από ό,τι γνωρίζουμε, ο ΕΟΔΗ, που μπορεί να έρθει και ταχυδρομικά στο σπίτι μας.
Όχι, αυτό το δίνει ο ΕΟΠΗ.
Ο ΕΟΠΗ, σωστά, ο ΕΟΠΗ.
Μοιάζουν οι ακροατές.
Ναι. Ο ΕΟΠΗ, σωστά, έχετε δίκιο. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν το δίνει. Για να το δίνει ο ΕΟΠΗ, προφανώς είναι κάτι το οποίο εγκρίνεται σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάζεται. Ακριβώς. Φυσικά ακούμε γνωστούς και φίλους να μας λένε για βιταμίνες. Πάρτε βιταμίνες και θα τη βγάλετε καθαρή στην post-COVID περίοδο ή στην περίοδο που διανύεται την νόσο. Τι ακριβώς ισχύει από όλα αυτά, τι πρέπει να προσέχουμε και σε ποιες περιπτώσεις, ποιες κατηγορίες ασθενών πρέπει να καταφύγουν σε φάρμακα?
Λοιπόν, είναι λίγο γενικό και ετερογενές το ερώτημά σας. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω σημείο προς σημείο. Ο καθένας, βεβαίως, ο κάθε γιατρός συνιστά τα δικά του, υπό την έννοια της ανακουφιστικής θεραπείας. Όλα αυτά που μου λέτε είναι ανακουφιστικές θεραπείες, όπως κάνουμε σε ένα κρυολόγημα. Πάντα μιλάμε για μια ήπια νόση.
Ακόμα δηλαδή, βέβαια όμως και για προληπτικά. Δηλαδή, κάποιοι λένε πάρε αντιβίωση προληπτικά.
Καραμέλες, ναι. Για το λαιμό, αντιπυρετικά, αντιπλεσμονώδη, αναλγητικά. Όλα αυτά δεν είναι ειδικά για τον COVID. Ο COVID είναι μια ίωση. Είναι γενικότερα για όλες τις ιώσεις. Οπότε υπό την έννοια αυτή θα χορηγούν οι περισσότεροι συνάδελφοι και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. Τώρα, μια συγκεκριμένη βιταμίνη η οποία να αντιμετωπίζει τον COVID και να αποτελεί πανάκια για τον COVID δεν υπάρχει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Χρήση γενικώς βιταμινούχων συμπληρωμάτων στις ιώσεις του χειμώνα, έτσι. Καταφεύγουμε πολλές φορές υπό τη γενική έννοια πάλι όμως, όχι υπό την ειδική έννοια ότι αν πάρεις βιταμίνη C ή βιταμίνη D ή οτιδήποτε από αυτά θα έχει έτσι μια στεναρή αντι-COVID δράση και θα εξαλείψει τον COVID. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Είναι υπό την έννοια της γενικότερης ενίσχυσης του οργανισμού. Αλλά αυτό ισχύει και για διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα, η ειδική αγωγή, το Paxlovid, αυτό που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο είναι συνδυασμός δύο αντιοικών φαρμάκων, της Nirmatrelvir και της Ritonavir, αυτό έχει γνωστεί και αποδεικνύει σε μελέτες αντι-COVID. Αντιοική δράση γενικότερα, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η αντι-COVID δράση, όμως έχει και συγκεκριμένες ενδείξεις. Μέχρι στιγμής δεν είναι για όλο τον πληθυσμό, είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπτώματα, ικανά συμπτώματα και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Είναι δηλαδή, ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες, οι οποίοι έχουν και την υψηλότερη πιθανότητα η λίμωξη να μεταπηδήσει σε σοβαρότερη λίμωξη. Ενδεικτικά να φέρω ανθρώπους που είναι μεταμοσχευμένοι, υποψήφιοι για μεταμόσχευση, ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αιμοκάθαρση ή περιτονιακή κάθαρση, δηλαδή νευροπαθείς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν νεοπλάσματα, κακοήθειες υποθεραπεία, HIV θετική με λεμφοκύτταρα κάτω από 200, με συμφωνητική καρδιακή ανεπάρκεια, με χρονική νευροπάθεια κτλ. Είναι μια σχετικά ευρεία ομάδα οι οποίοι δικαιούνται να αρχίσουν την αγωγή με Paxlovid. Και εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία από το συνταγογραφείο γιατρός και εν συνεχεία, αφού τύχει της ανάλογης έγκρισης, αν δηλαδή τηρείς τις προϋποθέσεις, το φάρμακο με ειδική αποστολή έρχεται στο σπίτι και το ξεκινάς. Έτσι, και μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων και την πιθανότητα αυτή η ήπια προσμέτρια νόσηση να μεταπηδήσει σε σοβαρή νόσηση. Αυτό είναι το πλαίσιο του Paxlovid.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα για την post-COVID περίοδο. Νομίζω πλέον ότι είναι δεδομένο και το ακούμε από πάρα πολύ κόσμο ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια παρατεταμένη αίσθηση κόπωσης. Πολλές φορές ζαλάδες ακούμε από ασθενείς που έχουν νοσήσει Και συμπτώματα μάλιστα πολλές φορές που κρατάνε και 2 και 3 μήνες. Είχαμε βέβαια και τις περιπτώσεις που υπήρχε μία επίπτωση στην όσφρηση και στη γεύση. Σε κάποιες φορές ακούω ότι αυτό επανέρχεται γρήγορα. Κάποιες άλλες φορές όμως όχι τόσο γρήγορα, αλλά κρατάει αρκετό χρονικό διάστημα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι πραγματικά τόσο σημαντική η διαφορά των συμπτωμάτων των επιπτώσεων στην περίοδο που ακολουθεί τον COVID στην περίπτωση του COVID σε σχέση με άλλες ιώσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, θυμάμαι ότι και σε μια βαριά γρήπη υπάρχει μια περίοδος στην οποία, η οποία ακολουθεί που έχεις κάποια συμπτώματα. Είναι πιο σοβαρά αυτά τα συμπτώματα στον COVID?
Τα περιγράψετε πολύ εύστοχα όλα αυτά, και το ερώτημά σας επίσης είναι κεφαλαίωτες. Έχετε δίκιο. Έχει παρατηρηθεί, και τώρα που είμαστε πλέον 2,5 χρόνια μέσα στην πανδημία και έχουμε μεγάλους αριθμούς νοσήσεων και με διαδοτικά στελέχη, ότι αυτός εδώ ο ιός, ο COVID είναι η λίμωξη. Για την ακρίβεια, ο ιός είναι ο SARS. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, το λέμε έτσι καταχρηστικά COVID, γιατί είναι πιο εύκολο. Αυτός λοιπόν ο ιός έχει μία τάση, έχει μία επιρρέπεια σε κάποιους ασθενείς, όχι σε όλους. Σε ένα ποσοστό το οποίο ανάλογα με το στέλεχος και ανάλογα με τις διάφορες μελέτες ποικίλει από 3 έως 10 έως 12% αναλόγως, να διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, δηλαδή από την αρχική νόσηση με την ίαση που είναι λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες. Και έτσι η διεθνής κοινότητα επινόησε αυτό τον όρο που λέμε long COVID ή, όπως το είπατε εσείς πολύ σωστά στα ελληνικά, παρατεταμένη COVID λίμωξη ή μακρά COVID λίμωξη. Πού το βάζουμε αυτό? Οι διάφοροι επιστημονικοί φορείς το βάζουν και με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η ουσία βέβαια είναι η ίδια, γιατί μιλάμε για περιγραφές. Λένε οι περισσότεροι ότι ξέρεις, όταν εξακολουθείς και έχεις συμπτώματα μετά το τρίμηνο, από την αρχική νόσηση δηλαδή, η οποία υποχώρησε και έφυγε, αυτό το λέμε long COVID. Όταν είσαι από το μήνα έως το τρίμηνο, σε αυτή την κρίζα ενδιάμεση περίοδο, μπορούμε και να το πούμε και post COVID, δηλαδή μετά COVID και όχι παρατεταμένο COVID. Βέβαια, αυτοί οι δύο όροι είναι περιγραφικοί και τέμνονται τα όρια τους. Δεν είναι απόλυτος ο διαχωρισμός. Έτσι, αν το γενικεύσουμε λίγο, θα πούμε ότι όταν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερες εβδομάδες από εκείνες που αναμένεις, αυτό είναι μια παρατεταμένη λίμωξη ή, εν πάση περιπτώσει, μια παρατεταμένη παραμονή του COVID στον οργανισμό, ο οποίος και προκαλεί συμπτώματα. Και θα απαντήσω καταφατικά στο ερώτημά σας. Ναι. Παρόλο που το βλέπουμε και με άλλες ιώσεις αυτό, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του COVID, δείχνει ο COVID μία τάση, μία διάθεση να το κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι άλλες κοινές ιώσεις. Τώρα, αυτό το σύνδρομο long COVID που λέμε, το σύνδρομο παρατεταμένου COVID, είναι ουσιαστικά προβλήματα από όλα τα συστήματα του οργανισμού. Όμως, και από την εμπειρία μας και από τις μελέτες που έχουν γίνει, γιατί υπάρχουν και μελέτες αυτή τη στιγμή διαθέσιμες σε τέτοια προβλήματα, μπορούμε αυτά τα προβλήματα από τα διάφορα συστήματα να τα κατηγοριοποιήσουμε και να πούμε, ξέρεις, αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι πιο συχνές. Γιατί πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί από οποιοδήποτε όργανο και από οποιοδήποτε σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Όμως, τρία είναι τα πιο συχνά, αυτά που επικρατούν συνήθως στις κλινικές εικόνες του post-COVID ή του long-COVID. Είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, προβλήματα και συμπτώματα από το αναπνευστικό. Κυρίως δύσπνοια ή θωρακαλγία, και αυτό συνήθως συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν βαριά, όχι δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι πέρασαν μια ήπια ή ασυμπτωματική λίμωξη. Σε εκείνους που νόσησαν βαριά, αυτή είναι μια κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και αυτό έχει πάρει και μια έκφραση, έτσι λίγο λαϊκή, την οποία όμως τη χρησιμοποιούμε, brain fog στα αγγλικά. Δηλαδή γνωστική θολερότητα ή θολερότητα του εγκεφάλου, θολερότητα της σκέψης. Όταν έχεις προβλήματα στη μνήμη, στη συγκέντρωση, στην προσοχή, δυσκολεύεσαι να ανακαλέσεις ονόματα, να ανακαλέσεις πληροφορίες, να οργανώσεις τη ζωή σου όταν ο σχεδιασμός έχει μια πολυπλοκότητα, τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Και η τρίτη κατηγορία είναι μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή μυαλγίες, αρθραλγίες, προβλήματα στο δέρμα, προβλήματα στις αρθρώσεις, τέτοια πράγματα. Αυτές οι τρεις πτυχές είναι οι συνηθέστερες, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και τα υπόλοιπα ή καμιά φορά να έχουμε και αλληλεπικάλυψη αυτών των τριών πτυχών της long COVID κατάσταση.
Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε για αυτά τα συμπτώματα που ακολουθούν την νόση, όλα αυτά που μας περιγράψατε? Υπάρχει κάποια περίπτωση που θα πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι, να τρέξουμε στο γιατρό, να καταφύγουμε σε κάποια φαρμακευτική αγωγή για να αποφύγουμε κάτι χειρότερο?
Γενικώς όταν βλέπουμε ότι περνάει καιρός, έχει υποχωρήσει ο πυρετός, έχουν φύγει τα αρχικά συμπτώματα, δηλαδή είσαι στην ανάρρωση, μετά την ανάρρωση και βλέπεις ότι έχεις προβλήματα, ότι έχεις θέματα τα οποία χρονικά αλλά και ουσιαστικά συνατώνται με την νόσηση, εκεί πρέπει να συμβουλευτείς τον γιατρό σου για να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα. Πολλές φορές αυτά τα θέματα χρειάζονται και αυτό που λέμε στα αγγλικά multidisciplinary teams, δηλαδή ομάδες με διαφορετικές ειδικότητες, τις οποίες τις συντονίζει κάποιος, συνήθως κάποιος παθολόγος, γιατί οι παθολόγοι έχουν μια εποπτεία όλων των συστημάτων, ή επί απουσία παθολόγων, ένας πνευμονολόγος, ή εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε μπορεί να το επιτελέσει το καθήκον αυτό. Αλλά αυτές οφείλουν να είναι ομάδες με πολλές ειδικότητες, δηλαδή με παθολόγους, πνευμονολόγους, καρδιολόγους, νευρολόγους, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγους, ψυχολόγους. Είναι ευρύτερες ομάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις σε τέτοια προβλήματα.
Υπάρχει και με ένα πακέτο εξετάσεων που πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό το ακούμε και από γιατρούς το ακούμε. Ένα χρονικό διάστημα μετά, 2 μήνες μετά, θα κάνει ένα καρδιολογικό έλεγχο, γιατί μήπως σου έχει αφήσει κάτι, κάνε μια γενική αίματος να δούμε τι γίνεται. Το συστήνουμε αυτό?
Αυτό νομίζω ότι αν ο άλλος δεν έχει προβλήματα, έχει αναρρώσει, πέρασε μια λίμωξη έτσι ήπια και δεν νιώθει κάτι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό.
Βεβαίως
προκύπτει καμιά φορά η ανάγκη αυτή από το ενδιαφέρον του γιατρού για τον ασθενή του, ή καμιά φορά από την ανησυχία του ασθενούς και από την διάθεση του γιατρού να τον καθησυχάσει, αλλά υπό την έννοια της αυστηρής ένδειξης όταν δεν έχεις τίποτα, όχι, δεν υφίσταται.
Μάλιστα.
Υποχρεωτικά πρέπει στον ένα μήνα, εσύ που δεν έχει τίποτα απολύτως, και δεν νιώθεις κάτι, να πας να κάνεις ένα καρδιογράφημα ή μια νευρολογική εξέταση.
Κύριε Παναγιωτακόπουλε,
όταν έχεις κάποιο ενόχλημα, κάποιο σύμπτωμα, δεν αισθάνεσαι καλά, κάτι σε ενοχλεί, εκεί πρέπει να το συζητήσεις με τον γιατρό και να γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος.
Κύριε Παναγιωτακόπουλε, να εκμεταλλευτούμε και το ελληνικό καλοκαίρι, να κάνουμε και μπάνια στη θάλασσα, γιατί βοηθάνε?
100%. 100%. Και δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη, νομίζω, γι' αυτό.
Σωστά.
Είναι αυτονόητο.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Βλέπετε κάποια στιγμή αυτός ο ιός, ο SARS, πολύ σωστά που είπατε, να εξαφανίζεται? Γιατί ο προηγούμενος SARS χάθηκε από την καθημερινότητά μας, ευτυχώς. Αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με κάτι που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό?
Και αυτό είναι πολύ εύστοχο ερώτημα, κύριε Αγγελόπουλε. Όντως, οι προηγούμενοι αντίστοιχοι έφυγαν, περιχαρακώθηκαν. Ήταν και μια διαφορετική λογική που επικράτησε. Ήταν και διαφορετική η μεταδοτικότητά τους, ήταν και διαφορετική η χωροχρονική τους υπόσταση. Αυτό που λέτε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με την εικόνα που έχω τώρα, όχι, δεν το βλέπω. Βλέπω τον ιό να εγκαθίσταται εδώ, να συνδιαβιεί μαζί μας, όμως, όπως όλες οι πανδημίες έτσι και εδώ, οι ιοί εξελίσσονται προς το περισσότερο μεταδοτικό και προς το λιγότερο παθογόνο. Γι' αυτό και τα στελέχη, τα τελευταία τα στελέχη της Όμικρον, ξέρετε, όλοι ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι τόσο παθογόνα. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τα αρχικά στελέχη, της Α, της Δ κτλ. Είναι όμως πολύ μεταδοτικά. Νομίζω ότι θα συμβιώσουμε, θα εγκαθιδρυθεί, έχει αρχίσει νομίζω ήδη να εγκαθιδρύεται μια ισορροπία ανάμεσα στον ιό αυτό και στην ανθρωπότητα, στον ιό με τις μεταλλάξεις και στην ανθρωπότητα, και νομίζω ότι θα μπει στο χαρτοφυλάκιο των νοσημάτων, των ιογενών νοσημάτων που μας απασχολούν, αλλά με μια ισορροπία. Όχι με την τραγική εκείνη εικόνα των πρώτων μηνών της πανδημίας. Εξάλλου, τώρα υπάρχουν και όπλα στη παρέσβαση, αρκετά, και τα εμβόλια. Και εδώ τράβουμε τις ευκαιρίες να πω ότι υπάρχει έτσι η εμπεδομένη αίσθηση στη βιβλιογραφία ότι οι εμβολιασμένοι είναι λιγότερο επιρρεπείς στο να αναπτύξουν long COVID συμπτώματα διαχρονικά. Και μία από τις χρησιμότητες και ένα από τα κίνητρα του εμβολιασμού είναι και αυτό, να μειώσει δηλαδή την πιθανότητα long COVID προβλημάτων, τα οποία προφανώς δεν θα πεθάνεις από τα long COVID προβλήματα, το αντιλαμβάνεστε, αλλά μπορεί να είναι βασανιστικά ή να σου αποδιοργανώνουν την καθημερινή ζωή, την προσωπική και την επαγγελματική. Ένα λοιπόν από τα κίνητρα του εμβολιασμού είναι και η αποφυγή από τα ωφέλη, και τα κίνητρα μαζί είναι αυτό, η αποφυγή long COVID προβλημάτων. Έχουμε λοιπόν τα εμβόλια, έχουμε επίσης τα φάρμακα, τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν και θα άλλα φάρμακα. Αλλά λοιπόν η ανθρωπότητα δεν είναι γυμνή όπως ήταν στην αρχή. Έχει όπλα να αντιμετωπίσει τον ιό στις επόμενες φάσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Ήταν χαρά μας να σας έχουμε.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι.
Επίσης, να είστε καλά.
Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα κλείσουμε με ένα ταξίδι στο Αίγιο. Το Αίγιο είναι κοντά και για όσους θέλετε να ταξιδέψετε είναι ένας κοντινός προορισμός με ομορφιές, με τη διευκόλυνση ότι δεν θα κουραστείτε πολύ στο δρόμο, δεν θα σας κοστίσει πολύ και στα μεταφορικά. Εκεί επίσης που συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και θα δώσουμε γρήγορα το λόγο στην κυρία Μαρία Τσουκαλά που είναι πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Αιγιάλειας που ασχολείται με τα πολιτιστικά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Είμαστε κοντά, όντως. Είμαστε μια μισή ώρα τώρα με την Ολυμπία Οδό από Αθήνα και περιμένει όποιος έρθει. Είναι απρόσμενη η Αιγιάλεια, θα την περιέγραφα έτσι. Πανέμορφη, με πολύ ωραίες παραλίες, αλλά και πολύ ωραίο ορεινό όγκο και χωριά πολλά μέσα στο πράσινο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Με πολλές μορφές τουρισμού. Μπορούν να περπατήσουν, μπορούν να κάνουν μπάνιο, μπορούν το βράδυ να συμμετέχουν σε πολλά όμορφα λαϊκά πανηγύρια και σε πολλά φεστιβάλ που δημιουργεί το πολιτιστικό τμήμα του Δήμου Αιγιάλειας.
Έχετε
όλο το
και
καλοκαίρι
πολύ...
είναι πλούσιο.
Ακριβώς. Έχετε πολλοί λοιπόν ενδιαφέροντες και χώρους πολιτιστικούς διαμορφωμένους έτσι ώστε να φιλοξενούν εκδηλώσεις και μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου Έγειρας Και βλέπω εδώ και στο site του πολιτιστικού τομέα του Δήμου τις φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω πολύ σημαντικές και για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για τους ξένους επισκέπτες.
Ακριβώς. Κάθε χρόνο κάναμε τα τελευταία χρόνια κάποια εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο της Έγκυρας. Είναι ένα ενδιαφέρον πολύ θέατρο, λαξευμένο πάνω σε κροκάλα που βλέπει τον Κορινθιακό. Έχει μια υπέροχη θέα, βλέπει όλο το πιάτο τον Κορινθιακό και είναι σε ευθεία γραμμή με τους Δελφούς. Να επισκέπτεσαι αυτό το χώρο, ανεξαρτήτως αν θα δεις κάτι ή όχι, μια παράσταση εννοώ, είναι ήδη ανανεωτικό. Αλλάζεις αυτόματα ψυχολογία. Γεμίζει η ψυχή σου, πραγματικά το λέω και όχι τοπικιστικά. Φέτος λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ, ένα πενθήμερο, με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Λυρική Σκηνή, με την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων της Πάτρας, Θανάσης Τσιπινάκης, είναι γνωστή πανταχώθεν, και με τον εξαιρετικό Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Δήμητρα Σεμιτέλου. Κάναμε επίσης τον Επιτάφιο του Περικλή, ένα κείμενο που θα έπρεπε νομίζω να έχω κάνει πρόσκληση σε όλους όσους ασκούν την εξουσία σήμερα, να έρθουν να το ακούσουν και στη συνέχεια να το μελετήσουν. Και τελειώσαμε προχθές με μια συνεργασία που είχαμε με τη Μουσική Ακαδημία της Αυστρίας, Μουσική Ακαδημία Εγχόρδων, Μότσαρτέου από το Σάλσπουργκ, και έτσι αποδεικνύουμε κατά κάποιο τρόπο ότι με τη δουλειά που κάνουμε, τη σκληρή δουλειά των τελευταίων 5-6 χρόνων, μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες με πολύ μεγάλους φορείς, γιατί θέλω να πιστεύω ότι είμαστε αξιόπιστοι και το παλεύουμε.
Πολύ ωραία. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, κυρία Τσουκαλά, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Να πούμε ότι τον Αύγουστο, ξεκινώντας από σήμερα, γιατί έχουν προηγηθεί ήδη εκδηλώσεις που δεν τις πρόλαβαν όσοι δεν είχαν την τύχη, έχει μια σειρά από εκδηλώσεις για όσους επισκεφθούν την περιοχή και για τους ντόπιους βέβαια, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Βλέπω εδώ την λίστα με το πρόγραμμα το πολιτιστικό, το αστερόπεδο απόψε από την παιδική σκηνή Κιβωτός του Γιώργου Φραντζεσκάκη, Μάνα Σμύρνη, την Κυριακή εκδήλωση μικρασιατικής μνήμης σαν τα τρελά πουλιά, η Ελεονόρα Ζουγανέλη την Τρίτη στις 9 Αυγούστου. Έτσι, από αυτά εδώ που ξεχωρίζω, και άλλες παραστάσεις, Αντιγόνη, το Σοφοκλή,
Ηλέκτρα. Αλλά το σημαντικότερο όλων, να το πω,
ναι,
είναι πολύ σημαντικές αυτές τις παραστάσεις, δεν το συζητάω, σε ένα πανέμορφο θέατρο που πραγματικά όποιος το δει, ξύλινο θέατρο, με θέα και αυτό τη θάλασσα, μέσα σε πέτρα.
Είναι το Υπαίθριο Θέατρο Γιώργος Παπάς.
Γιώργος Παπάς, είναι φανταστικό, το λένε όλοι και δεν το λέω μόνο εγώ. Από 18 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου έχουμε ένα καθημερινές εκδηλώσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ Ινοξένια, με μουσικές εκδηλώσεις, με γαστρονομικές εκδηλώσεις, με παρουσιάσεις βιβλίων, με master class για το κρασί και την περιοχή.
Πάρα
έχει
πολύ
ένα
ωραία,
μεγάλο αμπελοϊνικό ενδιαφέρον και περιμένουμε όλους τους συνόφιλους και μη
συνόφιλους. Σας ευχαριστούμε.
Να διασκεδάσουμε μαζί. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε
εγώ
πολύ.
Σας ευχαριστώ. Εγώ
γεια
σας. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν,
γεια.
Ακούσαμε την κυρία Μαρία Τσουκαλά. Σημειώνω λοιπόν εδώ. Αν θέλετε να δείτε κάποιες αυτές τις παραστάσεις, μπείτε, δείτε το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι, την εκδρομή, με τον πολιτισμό. Δύο όψεις, πολλές απόψεις, εκπομπή Παρασκευής. Τέλος. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, τα λέμε και πάλι εδώ στο στούντιο της Φωνής.